Kukapa ei tykkäisi naamasta, joka on kuin hangon keksi, hymyä korvasta korvaan. Se herättää miellyttävää vastakaikua. Mutta jostain syystä sellaisia kasvoja näkee aika harvoin, päinvastoin, happamia naamoja joka paikka täynnä. Ja silloinkin, kun näkee hymyilevät kasvot, tulee mieleen, että tuo on joko hullu, tai se on rakastunut, tai se on tullut uskoon. Raamattu kehottaa meitä, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi, näin kirjoittaa Hebrealaiskirja luvussa 12. Katkeruus ei ole jotain sellaista, joka tulee meidän ulkopuoleltamme salakavalasti ja tunkeutuu sielumme. Katkeruus on aina oman tahdon valinta, jonka me teemme tilanteessa, jossa joudumme kaltoin kohdelluksi. Daniel Nylund kirjoittaa, että kukaan ihminen ei voi tehdä sinua katkeraksi. Milloinkaan et voi oikeutetusti sanoa, että hän teki minut katkeraksi, tai että sairaus, kipu, työttömyys, rahattomuus tai yksinäisyys ovat tehneet sinusta katkeran. Sellainen väite ei voi olla tosi, koska sinulla on joka tilanteessa vapaus valita katkeruuden vastakohta. Näin Nylund kirjoittaja jatkaa, ei inhottavinkaan ihminen eikä raskainkaan vastoinkäyminen voi estää sinua rakastamasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakastavat tunteet sinulta voidaan kyllä helpostikin ryöstää, mutta rakkautta ymmärryksen pohjalta tehtynä tahdonvalintana kukaan ei voi sinulta viedä. Meidät voidaan tehdä sairaiksi, halveksituiksi, köyhiksi ja kodittomiksi ja monesta syystä murheellisiksi, mutta ei katkeriksi. Meidän olosuhteemme voidaan tehdä katkeriksi, mutta sydämen katkeruus on aina oma valintamme, jota kukaan muu ei voi tehdä puolestamme ja johon kukaan muu ei voi pakottaa meitä. Meillä on viimeisen asti mahdollisuus tehdä Stefanuksen valinta. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Näin siis Nylund. Sellainen vaiva, joka myrkyttää ihmisen sielun, mielen ja ruumiin, ja tyypillisimpiä anteeksi antamattomuudesta ja katkeruudesta johtavia vaivoja voi olla päänsärky, selkäkivut, niskakivut, vatsakivut, vatsahaavaa muistuttavat oireet, masennus, energian puute, ärtymys, kärsimättömyys, unettomuus, kohonnut verenpaine ja niin edelleen. Kaiken edellä olevan perusteella voisi kuvitella, ettei kukaan järkevä ihminen voi kantaa kaunaa ketään kohtaan, eikä jäädä katkeruuteensa. Mutta valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Mistä ihmeestä katkeruus on? Ehkä siitä, että anteeksiantamuksella on aina ollut niin kova hinta. Minkä hinnan Jumala joutui maksamaan, voidakseen antaa meille anteeksi meidän syntimme? Hänhän on laupias ja armahtavainen, ja hänen luontoonsa kuuluu armahtaa. Senhän pitäisi käydä tuosta noin vain, mutta kun ei. Hän joutui itse maksamaan meidän raskaat syntivelkamme. Hän joutui ottamaan omalle kontolleen meidän syntiemme rangaistuksen ja vuodattamaan oman sydänverensä meidän rikkomustemme sovitukseksi. Jos anteeksiantamus maksoi Jumalalle näin paljon, niin lienee aika realistista ajatella, ettei se ole meillekään ihan helppoa. No miksi me emme anna sitten anteeksi? Ehkä sinä sanot, voi Asku, sä et tiedä, miten vaikeaa mulla on ollut. Mä en voi mitenkään antaa anteeksi, minua vastaan on rikottu liian raskaasti. Ei ole oikein, että annan anteeksi sille ja sille henkilölle. Hän pääsee aivan liian helpolla. Olet ihan oikeassa. Ne ihmiset, joille annamme anteeksi, pääsevät todellakin liian helpolla. Mehän joudumme itse vastaamaan siitä velasta, minkä me annamme heille anteeksi. Eikä ole helppo antaa anteeksi edes pieniä asioita. Meille se joskus ihan mahdotonta. Meillä onkin useita omasta mielestämme hyviä syitä siihen, ettemme anna anteeksi. Tässä vain kolme. Kun kieltäydyn antamasta anteeksi, niin tavallaan hallitsen häntä. Aivan oikein. Mutta tämä on tuhoavaa vallankäyttöä, jolla vahingoitat ennen kaikkea itseäsi ja ihmissuhteitasi. No toinen sanoo, jos annan anteeksi, se on sama kuin hän olisi oikeassa ja minä väärässä. Anteeksi antaminen ei merkitse vääryyden hyväksymistä, vaan rikkomuksen nimeämistä siksi, mikä se on. Sitä paitsi, kumpi on parempi, olla oikeassa vai olla onnellinen? No kolmas sanoo, jos nyt annan anteeksi, hän tekee sen saman kuitenkin uudelleen. No niinhän usein käykin, mutta anteeksi antaminen tekee mahdolliseksi sen, että tuo toinen voi huomata, missä asiassa hän on rikkonut sinua vastaan. No entä jos he jatkavat kiusaamista? No silloin sinä saat puhua omasta puolestasi ja kunnioittavasti ja nöyrästi sanoa, se mitä teet minua kohtaan haavoittaa minua syvästi. Minä en hyväksy tuollaista käytöstä itseni kohtaan. Pyydän, että lopetat sen, koska se on väärin minua kohtaan. Jos et halua olla kynnysmatto, jonka yli kaikki kävelevät, niin nouse hyvä ihminen ylös siitä lattialta. Lakkaa olemasta uhri ja ota vastuu omasta elämästäsi. Kun niin teet, mahdollistat myös sen, että tuo toinen alkaa nähdä tekonsa oikeassa valossa. Silloin kun on kyse insestistä, raiskauksesta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä, uhrin tulee antaa se anteeksi, niin vaikeaa kuin se onkin. Sen lisäksi hän tarvitsee usein pitkäaikaista tukea eheytyäkseen tuosta traumasta. Mutta anteeksi antamus ei merkitse sitä, että asia painetaan villaisilla. Päinvastoin, rikollinen on saatava oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. Anteeksi antaminen on todellisuuden tunnistamista, tunnustamista ja hyväksymistä sellaisena kuin se on. Se avaa ovet sisimpäämme. Näemme rehellisesti sisäiset haavamme ja arpemme, joilta olemme tiedostamattamme suojautuneet. Meillä alkaa valita, miten paljon voimavaroja anteeksi antamattomuus on sitonut ja miten katkeruus on syönyt meitä jo liian kauan. Joskus voi mennä vuosia ennen kuin kykenemme antamaan sydämestämme anteeksi jollekin ihmiselle kaiken sen, mitä he ovat tehneet meitä vastaan. Ehkä me voisimme kuitenkin pyrkiä anteeksiantamuksen esikoulun pihalle ensin leikkimään ja katsomaan, miten muut ovat tuota koulua käynyt. Saattaa olla, että me sitten jossain vaiheessa pääsemme jopa ensimmäiselle luokalle.